Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.
Bine v-am găsit, dragi ascultători! Cu multă bucurie vă salutăm pe fiecare dintre dumneavoastră. Salutăm cu plăcere în această zi și pe invitatul nostru de astăzi, fratele Ghiță Mocan, împreună cu care ne vom apropia de Predica de pe Munte, pasajul din Biblie pe care îl studiem în această perioadă împreună. Fiecare dintre noi, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, ne trăim viața într-un anumit sector, într-o zonă. De fapt, fiecare dintre noi ne alegem locul în care ne petrecem cea mai mare parte a timpului, cu toate că noi încercăm să afirmăm că nu ne alegem, ci acestea sunt condițiile. Totuși, există extrem de multe opțiuni pe care le avem. În această zi, în fața noastră, sunt două opțiuni. Odăiță sau uliță. Noi suntem cei care alegem și în acest mesaj noi vom învăța mai mult modul în care trebuie să ne purtăm sau cum ne învață Biblia să ne raportăm la cele două, la uliță și la odăiță. Haideți să ascultăm cuvântul Domnului.
Iubiți frați și surori, iată-ne la a patra lecția noastră, al patrulea studiu biblic, al patrulea mesaj din Predica de pe Munte. Și așa cum ne-am propus de fiecare dată, abordăm marile teme ale Predicii de pe Munte, iar acum suntem la cea de-a patra, anume odăiță și uliță, două locații diferite, două locuri diferite, unde trebuie să se desfășoare închinarea noastră, iar noi avem de ales. Nu sunt decât două locuri, pentru că întreg studiul nostru poartă titlul, după cum știți, Radical pentru Hristos. Nu poți să fii decât fie în odăiță, fie pe uliță. Închinarea ta și închinarea mea se desfășoară fie într-un loc, fie în celălalt. Nu sunt decât două locuri. Haideți să ascultăm așadar, legat de această temă, odăiță-uliță, un pasaj din Predica de pe Munte, cea mai mare predică rostită de cel mai mare predicator al tuturor timpurilor, Domnul Iisus Hristos. Așadar, Matei, capitolul 6, versetul 1 până la versetul 18. Să ascultăm cuvântul Domnului. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor, ca să fiți văzuți de ei. Alminteri, nu veți avea răsplată de la Tatăl vostru care este în ceruri. Tu, dar, când faci milostenie, nu suna cu trâmbița înaintea ta cum fac fățarnicii, în sinagogi și în ulițe, pentru ca să fie slăviți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când faci milostenie, să nu știe stânga ta ce face dreapta, pentru ca milostenia ta să fie făcută nascuns și Tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu fiți ca fățarnicii, cărora le place să se roage stând în picioare, în sinagogi și la colțurile ulițelor, pentru ca să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când te rogi, intră în odăița ta, în cuie ușa, și roagă-te Tatălui tău care este nascuns, și Tatăl tău, care vede nascuns, îți va răsplăti. Când vă rugați, să nu bolborosiți aceleași vorbe ca păgânii, cărora li se pare că, dacă spun o mulțime de vorbe, vor fi ascultați. Să nu vă asemănați cu ei, căci Tatăl vostru știe de ce aveți trebuință mai înainte ca să-i cereți voi. Iată dar cum trebuie să vă rugați. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta precum în cer și pe pământ. Pâinea noastră cea de toate zilele dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce în ispită, ci izbăvește-ne de cel rău, căci a ta este împărăția și puterea și slava în veci. Amin. Dacă iertați oamenilor greșelile lor, și Tatăl vostru cel ceresc vă va ierta greșelile voastre. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Când postiți, să nu vă luați o înfățișare posomorâtă ca fățarnicii, care sluțesc fețele, ca să se arate oamenilor că postesc. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Și tu, când postești, unge-ți capul și spală-ți fața, ca să te arăți că postești nu oamenilor, și tatălui tău care este înascuns și tatăl tău care vede înascuns îți va răsplăti. Amin. Până aici cuvântul lui Dumnezeu. Preoiții mei, frați și surori, iată-ne așadar la această a patra mare temă a predicii de pe munte, anume odăiță și uliță. Nu există decât fie una, fie cealaltă. Dacă despre uliță găsim în cuvântul lui Dumnezeu adesea vorbindu-se, atât la propriu cât și la figurat, aș vrea să vă spun că și despre odăiță găsim la propriu și la figurat. Vom da un exemplu din Vechiul Testament și unul din Noul Testament ca să avem o bună imersiune în această temă. Termenul de odăiță apare în Vechiul Testament și sub formă de cămăruță, o cameră mai mică. Iosif, când s-a întâlnit cu frații lui, care au venit și care așteptau să primească de la el, el fiind într-o funcție foarte înaltă în Egipt, ajunge să-i vadă, să se uite la ei, să se gândească la ei, să-și aducă aminte de trecut. În momentul acela, frații lui Iosif nu știau că el este chiar Iosif, fratele lor pe care ei tocmai îl vânduseră. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că Iosif la un moment dat n-a mai putut să se stăpânească și a intrat într-o cămăruță și a plâns. Cămăruța, odăița așadar pentru Iosif și pentru Vechiul Testament, într-un fel, este un loc al plânsului, un loc al retragerii. Ideea de cămăruță ca și loc al retragerii, al solitudinii, nu este doar specifică Noului Testament. Iată că și Iosif o folosește pentru a da frâu liber sentimentelor, emoțiilor din interiorul lui. Apoi, Domnul Iisus Hristos folosește într-una din cuvântările lui, în Matei 24, versetul 26, un capitol întreg în care Domnul vorbește despre vremea sfârșitului, folosește termenul de odăiță, de fapt la plural, odăițe, pentru a atrage atenția asupra unui pericol spiritual al sfârșitului. Spune Domnul, dacă vă vor zice, iată-l în odăițe ascunse, să nu vă duceți. Dacă veți auzi așadar, dacă vom auzi așadar despre Iisus, despre o anumită manifestare a lui Iisus, a unui Hristos fals, care nu este adevăratul Mesia, adevăratul Fiul lui Dumnezeu, în odăițe ascunse, atunci să nu ne ducem. În general, mișcările eretice de-a lungul timpului, de-a lungul secolelor, au avut această conotație a ascunderii, a cămăruțelor, a obscurității, a retragerii, a ieșirii și, într-un fel, a sfidării autorității pastorale, autorității puse de Dumnezeu. Așadar, dacă în cazul lui Iosif odăița este un loc al retragerii unde în voie, nestingerit, poți să-ți dai frâu liber emoției, sentimentelor, închinării lui Dumnezeu, iată că în cazul discursului lui Iisus despre sfârșit, discursul eschatologic al lui Iisus, avem de-a face cu odăițe periculoase, locuri periculoase, unghiere ale acestei lumi periculoase în care se pot adăposti tot felul de erezii, de învățături străine, și chiar demonice, și unde nu Dumnezeu duce câștig, ci diavolul duce câștig, iar oamenii sunt duși în rătăcire. Odăiță, locul intim, locul domestic, locul de acasă, locul obișnuit al închinării, al relației, al atitudinii pe care trebuie să o avem înaintea lui Dumnezeu, odăița este locul expunerii, locul public, atunci când faci ceva pentru ca oamenii să te vadă, să te aprecieze. Iar Domnul Iisus Hristos, vorbind despre aceste două locuri, odăiță și uliță, aduce în discuție trei elemente majore ale închinării noastre, ale oricăruia dintre noi, iubiți frați și surori. Primul element se numește, evident, rugăciunea. Nu știm cât de mult se rugau ucenicii Domnului. Nu știm ce era în mintea lor în mod concret despre rugăciune, ce credeau ei despre rugăciune. Faptul că vin la Iisus și îl roagă să-i învețe să se roage, iar Iisus rostește pentru ei Tatăl nostru, este un semn bun, înseamnă că ei chiar își doreau să se roage. În orice caz, indiferent care era concepția ucenicilor și a contemporanilor iudaici a lui Iisus despre rugăciune, Domnul a pus mare accent pe rugăciune. În primul rând, Domnul s-a rugat. El se retrage în locuri pustii, se urcă pe câte un munte înalt singur, ca să se roage, să aibă părtășie cu Tatăl. Rugăciunea este un element fundamental de închinare, un element fundamental, o componentă fundamentală a vieții de credință a oricăruia dintre noi. Nu putem să înaintăm fără rugăciune. Nu putem să fim la înălțimea chemării lui Dumnezeu fără rugăciune. Rugăciunea este acea doctrină despre care se spune că atât de mult se vorbește și atât de puțin se practică. Dacă avem deficiențe, noi oamenii moderni, ocupați, prinși în imediatul nostru, atunci una dintre deficiențele noastre majore, perpetue, este tocmai rugăciunea profundă, insistentă, stăruitoare. Vorbind despre odăiță și uliță, Domnul aduce în primul rând, în prim plan, rugăciune. Un alt element pe care Domnul aduce în prim plan este postul, este abținerea de la mâncare și băutură, este această abstinență voită, a te pune deoparte cu trupul tău pentru Dumnezeu, pentru a te închina lui Dumnezeu, pentru o cauză anume sau pentru o pricină de mulțumire. Indiferent care este mobilul postului, care este cauza care te conduce la post, indiferent care este atitudinea cu care intri în post, o atitudine poate de răvășire, așteptând un răspuns iminent al Domnului, care vrei să vină, îl simți că este aproape și îl implori pe Dumnezeu, sau este un moment de exuberanță, de mulțumire, pentru că Dumnezeu te-a binecuvântat într-un anumit fel. Postul este de neînlocuit. A renunța la mâncare, a renunța la cele trebuincioase trupului pentru o vreme, este un semn că te pui deoparte exclusiv pentru Dumnezeu. Este un semn prin care Dumnezeu înțelege că în ziua aceea te vei ruga mai mult, vei avea părtășie mai multă cu Scriptura, cu Cuvântul lui Dumnezeu și cu frații, cu cei care merg pe aceeași cale cu tine. Vei avea o zi specială pusă înaintea lui Dumnezeu. Postul așadar este, iată, o chemare și o disciplină pe care Dumnezeu ne-o face. Chiar dacă trăim într-o vreme în care medicina și mass media ne învață că trebuie să mâncăm obligatoriu de 3 ori pe zi, în aceste vremuri în care postul pare că își pierde din importanță, toți aceia care îl practică știu bine, din propria lor experiență, cât de multe beneficii și cum te înfrumusețează spiritual postul înaintea lui Dumnezeu însoțit cu rugăciune. Al treilea element adus în discuție, atunci când Domnul Iisus Hristos vorbește despre odăiță și uliță, care sunt de fapt două atitudini, dincolo de faptul că sunt două locații într-un fel, este milostenia. Orice copil al lui Dumnezeu mântuit, care a avut o întâlnire personală cu Domnul Iisus Hristos, el face milostenie. Să ne înțelegem bine, iubiți frați și surori, noi nu facem milostenie ca să ne mântuim, noi facem milostenie, facem bine, dăruim din ceea ce Dumnezeu ne-a dat, ne punem la îndemâna lui Dumnezeu cu posesiunile noastre, cu tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, pentru că suntem deja mântuiți. Avem această convingere, această siguranță a mântuirii noastre, iar în calitate de oameni mântuiți, salvați prin jertfa de la Calvar, noi facem milostenie, ne dăruim celorlalți, pe săraci avem întotdeauna printre noi, așadar trebuie să ne dăruim și să ne punem în slujba lui Dumnezeu cu tot ceea ce avem noi. Milostenia așadar poate fi făcută în odăiță, cu sensul de a nu ști stânga ce face dreapta, cu acea atitudine de odăiță, sau milostenia, ca și rugăciunea și postul, poate fi făcută în public, poate fi făcută doar cu gândul de a vedea ceilalți, iar atunci ne luăm răsplata ca și farisei din timpul Domnului Iisus Hristos. Așadar, aceste trei elemente fundamentale ale vieții de credință sunt aduse în discuție în predica de pe munte și Domnul spune că acestea trei, rugăciunea, postul și milostenia, le poți face fie într-un loc, fie în celălalt. Niciodată nu le poți face în amândouă sau într-un al treilea care nu există. Le poți face fie în odăiță, fie pe uliță. Trei principii fundamentale așadar despre aceste două locații. 1. Rugăciunea, postul și milostenia au de-a face cu cerul. Au de-a face cu cerul. Domnul Iisus Hristos le spune ucenicilor și ascultătorilor lui, atunci când vă rugați, când postiți sau când faceți milostenie, chiar dacă aceste lucruri presupun anumite gesturi și o participare chiar a trupului vostru, a posesiunilor voastre, chiar dacă acest lucru presupune să vă implicați total, aceste lucruri, rugăciunea, postul și milostenia, au în primul rând și în mod fundamental de a face cu cerul, cu realitatea de deasupra voastră, cu ceva ce nu se vede, dar ceva care înseamnă că se cuantifică totul, se măsoară totul, iar atitudinea cu care faceți toate acestea sunt cuantificate acolo în cer, la Dumnezeu. Atunci când faci o milostenie, ți se pare că nimeni nu te vede? Ți se pare că e atât de puțin important ce faci tu? Atunci când ne rugăm și când rugăciunea noastră poate că este atât de banală, când poate ne rugăm și nu avem acel apetit de rugăciune special, atunci când postim și când poate în timpul postului nostru este o căldură toridă sau poate este o zi mai specială, o zi în care ne extenuăm mai mult fizic sau mental, chiar în acel moment nu trebuie să uităm, dragii mei, cuvântul Domnului, iar cuvântul Domnului ne încurajează. Toate acestea au de-a face cu cerul, nu cu pământul, nu cu oamenii din jur, nu cu cei din jurul nostru. Spune, luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor. De fapt, voi, dacă vă îndepliniți neprihănirea înaintea oamenilor și faceți de ochii oamenilor, spune Iisus, vă pierdeți răsplata și răsplata voastră nu este aici, nu este la oameni. Răsplata voastră, răsplata noastră este în ceruri. Oare cât de mult trăim noi în fiecare zi cu perspectiva cerului? Oare cât de reală este perspectiva cerului pentru noi atunci când ne rugăm? Dacă ar fi reală de fiecare dată, rugăciunile noastre ar arăta altfel. Ar fi mult mai vii, mai dinamice, mai statornice, mai stăruitoare. Dacă am avea perspectiva cerului în fiecare zi când postim, în fiecare zi când ne punem deoparte înaintea lui Dumnezeu și ne abținem de la mâncare, de la băutură, ca să stăm înaintea lui Dumnezeu, în această abstinență totală, inclusiv a trupului. Dacă am avea perspectiva cerului, cred că am postit de fiecare dată cu mai multă bucurie și am înțelege că tot ce facem noi, în intimitatea noastră, în odăița noastră, o facem de fapt pentru Dumnezeu, iar cerul privește spre noi. Dacă de fiecare dată când facem milostenie, indiferent de sumă sau de ceea ce oferim sau cui oferim, dacă am face-o cu perspectiva aceea cerului, că cerul vede și este cu ochii pe noi, atunci poate că am face-o cu mai multă bucurie. O mare ispită aici este ca să le faci toate acestea, dar nu în odăiță cu perspectiva cerului în mintea ta, ci să le faci toate acestea pe uliță, acolo unde oamenii te văd și unde oamenii te apreciază, în mediul public în care mulți în jurul tău stau gata ca să te aprecieze, să te aplaude. Să ne ferească Dumnezeu să ne luăm răsplata aici pentru aceste lucruri. Răsplata pentru aceste lucruri, în gândirea biblică și a lui Dumnezeu, este ca să o primim de la El în ziua aceea, în ziua când va veni pe nori, ca să ne ducă la El și să aducă răsplătirile lui Dumnezeu. În al doilea rând, rugăciunea, postul și milostenia presupun o relație personală cu Tatăl, cu Tatăl care vede tot. Cu Tatăl care vede tot. Nu e suficient să te gândești la cer. Când te rogi și postești și faci milostenie, nu trebuie să le facem pentru că scrie undeva să le facem sau tocmai ni s-a spus de la biserică sau pentru că de felul nostru noi suntem consecvenți și disciplinați. A face toate acestea în virtutea unei discipline, a unei dogme reci, înseamnă prea puțin lucru. Niciodată Hristos nu și-a imaginat aceasta pentru urmașii Lui. Nu și-o imaginează nici pentru noi. Toate acestea presupun o relație vie, dinamică, cu Tatăl nostru care este în ceruri și care, atenție, vede nascuns. Vede nascuns. Când vorbește despre milostenie, despre post și despre rugăciune, Domnul folosește același termen spunând: tu când faci acestea, du-te în odăița ta, încuie ușa după tine. Fă în așa fel încât să nu se vadă că tu ești tocmai în post, că tu tocmai ai făcut milostenia aceea, tu tocmai dăruiești ceva. Pentru că tu ai un tată, iar Tatăl tău care este în ceruri are această calitate în suveranitatea Lui. Are acest atribut. El vede nascuns. El vede dincolo de ceea ce văd oamenii. El vede mai mult decât vezi tu însuți. El evaluează totul în ascuns. Nu te poți ascunde de El. El vede totul. Adam și Eva au păcătuit înaintea lui Dumnezeu, o mare cădere, și Domnul se apropie de ei și întreabă, nu cumva îl întreabă pe Adam, ai mâncat din pomul acela despre care îți spuneam să nu mănânci? Nu cumva ai mâncat? Adam și Eva, după cădere, încearcă să se ascundă de Dumnezeu. Uită un element important din natura lui Dumnezeu, anume că Dumnezeu vede totul, iar Tatăl nostru vede totul. Întrebarea Domnului este sfredelitoare. Nu cumva ai mâncat? Cu alte cuvinte, Domnul îi spune, dragul meu Adam, eu știu atât de bine ce ai făcut tu, pentru că eu văd în ascuns. Eu văd dincolo de pomii din grădină. Eu văd dincolo de imaginea pe care oamenii o au despre tine, despre părerile oamenilor, dincolo de ceea ce poate fi vizibil cu ochiul uman sau simțit în duhul omului. Eu văd dincolo. Agar este un alt exemplu în care Dumnezeu își dovedește această calitate. Agar, slujnica lui Avram, despre care știți că a rămas însărcinată cu stăpânul ei, la îndemnul soției acestuia, a Sarei, și a avut un băiețel pe nume Ismael, care după ce a crescut, a fost alungați de la casa stăpânului, atât ea cât și băiețelul ei. Ajunși în pustie, se termină apa, se termină pâinea pentru Agar. Se duce și pune copilul sub un tufiș și merge la o distanță oarecare să nu audă cum plânge copilul, cum moare copilul. Știa că vine sfârșitul, nicio speranță nu mai era pentru ea, era în mijlocul pustiei. Ei bine, dragii mei, în mijlocul pustiei se apropie de ea Dumnezeu și îngerul Domnului și îi spune că Domnul din cer a auzit glasul copilului. Apoi îi se deschide o fântână de apă, un loc de unde ea poate să-și ia apă ca să trăiască mai departe. Iar acolo, locului aceleia, fântâna aceleia, îi se dă numele Fântâna Celui Care Mă Vede. A fost un moment special în viața lui Agar când a fost conștientă, convinsă că Dumnezeu o vede, că în mijlocul pustiei, când nimeni nu mai este aproape de ea, Dumnezeu este aproape. Rugăciunea postul și milostenia, preiubiții mei, presupun o relație cu un Dumnezeu care vede nascuns, cu un Dumnezeu care evaluează nascuns. Cred că lucrul acesta ar trebui să ne umple de bucurie, de pace și de liniște. Atunci când nimeni nu vede intențiile noastre sau le vede greșit, atunci când acțiunile noastre sunt percepute în tot felul, dacă ele sunt făcute cu acea atitudine a odăiței, noi trebuie să ne liniștim, avem un Dumnezeu care vede. Într-o zi ne vom întâlni cu El. Faptul că ne vom întâlni cu El nu este o poveste, nu este un basm, este o realitate susținută clar de cuvântul lui Dumnezeu. Iar atunci ne vom întâlni cu Cel care a văzut în ascuns și a văzut toată viața noastră. Apostolul Pavel vorbește în repetate rânduri despre fapte rele făcute în ascuns. Cum cuvântul lui Dumnezeu vorbește de multe ori despre fapte bune făcute în ascuns. În ascuns poți să faci bine sau rău, în ascuns poți să nu te rogi, dar în ascuns, în odăiță, poți să te și rogi. În ascuns poți să nu postești, dar în ascuns, fără să te afișezi, poți să și postești. În ascuns poți să nu faci milostenie, poți să furi, poți să iei ce nu ți se cuvine, poți să înșeli în ascuns, dar poți să faci și milostenie, poți să faci și bine în ascuns. În ascuns se fac cele mai multe lucruri. Dumnezeu vede acolo. De ce n-am alege să facem binele în ascuns? De ce n-am alege să facem tot ceea ce îi place lui Dumnezeu și ce face bine sufletului nostru în ascuns? Așadar, o relație dinamică și vie cu acest Dumnezeu care vede în ascuns dovedește într-adevăr că suntem copiii Lui și că îl iubim pe El și că îl urmăm pe El cu toată inima. În al treilea și în ultimul rând, rugăciunea, postul și milostenia sunt legate direct de răsplătirile Domnului. Sunt legate direct de răsplătirile Domnului. Există o modestie falsă printre noi, printre creștini, anume că, și auzim uneori în gura fraților și a membrilor bisericii noastre, anume că nu ne interesează răsplătirile lui Dumnezeu. Noi ne rugăm, noi postim, noi facem milostenie, noi slujim, noi alergăm pe calea lui Dumnezeu, dar nu cu gândul la răsplătire. Noi o facem doar de dragul Domnului, dezinteresat. Preiubiții mei, nicăieri în cuvântul Domnului nu se spune că ar fi păcătos, ar fi greșit, ar fi un gest necugetat ca noi să ne gândim la toate aceste răsplătiri ale Domnului. La faptul că Dumnezeu răsplătește pe cine caută, că Dumnezeu răsplătește pe cine slujește, răsplătește pe cine se roagă, postește, face milostenie, se dăruiește lui Dumnezeu. Nicăieri nu găsim în cuvântul lui Dumnezeu că ar trebui să nu ne gândim sau că este ceva rușinos să te gândești la răsplătirile Domnului. Nu știm în ce măsură vor fi ele, cum vor fi ele, pentru că realitățile de dincolo ne sunt atât de ascunse și de greu de înțeles, de inaccesibile. Știm doar atât, că Domnul când se întoarce pe norii cerului la a doua venire se va întoarce cu răsplata și fiecare își va primi răsplata. Nu se va pune problema că nu o dorești, că nu vrei să o primești. Fiecare își va primi răsplata. Răsplata este personală. Răsplata este echivalentă în mod direct cu activitatea și atitudinea pe care ai avut-o în tot ceea ce ai făcut în viață. Rugăciunea, postul și milostenia nu sunt la întâmplare. Ele se înscriu în această traiectorie, dacă vreți, care duce spre răsplătirile lui Dumnezeu. Există în cuvântul Domnului și în discursurile Domnului Iisus o întreagă teologie a răsplătirilor lui Dumnezeu, iar oamenii, fie că vor sau nu să recunoască, creștinii, slujitorii, se gândesc la aceasta. Ucenicii Domnului într-o împrejurare se apropie de Iisus și spun: Doamne, noi am lăsat totul și Te-am urmat. Ce răsplată vom primi? Lăsaseră totul. Tocmai îl urmau pe Iisus, vedeau minuni. Iisus încet, încet punea peste ei, dacă vreți, anumite sarcini de slujire, iar ei se duceau și vedeau că Domnul este cu ei. Erau în anturajul lui Iisus și se gândeau totuși la răsplată. Noi am lăsat totul și Te-am urmat. Ce răsplată vom primi? Iar Domnul Iisus Hristos nu-i mustră, ba dimpotrivă se aplacă la nivelul lor și le explică pe înțeles cum este cu răsplata. Avem un Dumnezeu care ne explică fiecăruia cum este cu răsplata, nu doar că ne explică, ne-o și aduce, ne oferă, ne-o va da în ziua aceea, în ziua aceea mare. Noi am lăsat totul. Întrebarea este, am lăsat noi totul? Numai cine lasă totul se poate gândi la răsplată. Numai cine se roagă cu toată inima și cu cea mai bună atitudine, numai cine postește cu toată inima și cu cea mai bună atitudine, numai cine face milostenie în cel mai bun fel, numai aceștia se pot gândi la răsplată. Te rogi ca cineva să te vadă? Lasă să înțeleagă din discuțiile tale, din felul în care pui problema rugăciunii. Ești un om care te rogi mult, care te rogi de multe ori pe zi? Ei bine, dragul meu, s-ar putea ca răsplata să fie aprecierile celor care aud aceasta. Postești? Atunci când postești, îi lași pe ceilalți să înțeleagă, să știe lucrul acesta sau încerci întrucât atârnă de tine să ascunzi acest lucru pentru că este parte din închinarea ta intimă, dinamică, înaintea lui Dumnezeu. Funcție de atitudinea pe care o ai, vei alege în mod indirect să iei răsplata de la el sau de la ei, de acolo sau de aici, atunci sau acum. Atunci când faci milostenie, atunci când oferi ceva, atunci când faci un gest pe care toți creștinii trebuie să-l facă, te uiți în jur să fie cineva sau să nu fie cineva. Te asiguri întrucât atârnă de tine că gestul tău va rămâne anonim, necunoscut, sau vei face din aceasta un obiect de imagine, un prilej pentru a ieși în evidență. Răsplata s-ar putea să o iei aici, să o iei acum și să o pierzi pe cea viitoare. Domnul Iisus Hristos în predica de pe munte, în acest pasaj pe care tocmai l-am citit, spune: luați seama, riscurile sunt enorme, ispita ne paște pe toți, pe oricare. Toate aceste lucruri pe care trebuie să le facem și la care ne invită Iisus, trebuie să le facem cu gândul și sunt legate în mod direct de răsplătirile Domnului. Noi vrem să primim răsplata de la Dumnezeu și oricât de mare ar fi tentația să ne afișăm înaintea oamenilor. Noi nu o facem. Nu o facem nu pentru că nu avem ispite în sensul acesta, ci pentru că le biruim în numele Domnului Iisus Hristos. Pentru că orice gând de mândrie, orice gând de semeție, de îngânfare, orice aroganță, oricât de mascată și de frumos ambalată și cosmetizată ar fi ea, este de la cel rău, de la diavolul. Urmărește diavolul să ne pierdem răsplata cerească, ca să o primim pe aceasta efemeră, trecătoare și care se duce atât de repede. Oamenii își vor schimba impresia în mod alternativ despre tine. Așadar, impresia lui Dumnezeu contează, răsplata lui Dumnezeu contează. Preobiții mei, iată-ne așadar la finalul acestui mesaj. Ai în față două variante, doar două, dar de fiecare dată, odăița și ulița. Nu știu ce alegi. Îți voi spune că dacă alegi ulița, ai o grămadă, o grămadă de avantaje. Dacă alegi ulița, ai în primul rând avantajul mulțimii. Ai apoi avantajul aprecierilor celorlalți, a cuvintelor de curtoazie, a analizei celorlalți. Ai apoi avantajul că nu te simți singur, niciodată. Ești mereu printre oameni. Te lupți ca să fii printre oameni și să fii cunoscut de ei. Ai însă un mare dezavantaj, unul singur, dar enorm. Acest dezavantaj este că, pe uliță fiind, Dumnezeu nu știe de tine. Dumnezeu nu ia în calcul milostenia ta, rugăciunea și postul tău, pentru că le-ai făcut pentru oameni. Îți arăți neprihănirea oamenilor și nu ți-o arăți lui Dumnezeu. Ai a doua variantă, odăița. Odăița are o sumedenie de dezavantaje. Primul dezavantaj este că în odăiță trebuie să încui ușa după tine. Te rupi de lume, te izolezi într-un fel. Simți uneori poate o povară a singurătății. Cei din jur îți lipsesc, aprecierile lor sunt absente. Nimeni nu te apreciază, nimeni nu știe concret ce faci tu în odăiță. Toate acestea, rugăciune, post, milostenie, slujirea ta, toate acestea făcute în această atitudine a odăiței, rămân parcă fără efect, parcă nimic nu se vede, parcă nimic nu răzbate în afară. Atât de multe dezavantaje. Ai însă un avantaj, un avantaj enorm. Avantajul este că tot ce faci acolo vede Dumnezeu, evaluează Dumnezeu, răsplătește Dumnezeu. Trebuie să alegi, decizia este a ta. Domnul Iisus Hristos te îndeamnă, alege odăița, alege retragerea, solitudinea și stai înaintea lui Dumnezeu și fă tot ceea ce faci doar pentru El, pentru împărăția Lui, pentru numele Lui. Iar ulița lasă-o fariseilor și nu fi niciodată un fariseu. Domnul să-ți ajute. Amin.
Stimați ascultători, vă mulțumim frumos pentru atenția pe care ați acordat-o și astăzi emisiunii noastre și mai ales Cuvântului lui Dumnezeu. Aici punem punct ediției de astăzi și vă reamintim că invitatul nostru a fost fratele Ghiță Mocan. Doresc din toată inima ca bunul Dumnezeu să vă dea binecuvântare și bucurie, să-L alegeți pe Dumnezeu întotdeauna și să trăiți în voia Lui. Până săptămâna viitoare, când vă dăm întâlnire la un nou episod în care vom aprofunda predica de pe munte, vă spunem numai bine și la revedere, multă pace și bucurie, toate cele bune!
Gândiți-vă la lucrurile de sus. O emisiune care îți îndreaptă privirea spre Dumnezeu.